Bişkek'te saat 20, Azatlık Radyosu'ndan söylüyor biz. Akşı Guantanamo türmesinden 5 tutkundu Kazakistan'a dönöttü.
Kazakistan alardı özlörünün jeke kayrılısı jana Birikken Ulttardan kaçkındar boyunca Jogorku komissarının tiyiştüü ötünüçü menen katar Kazakistan özüne alğan el aralık müldettemelerdin jana gumanitardık sebeplerdin negizinde kabıl alıp jatkandığı aytıldı.
Быйылкы жылы парламенттик шайлоо менен катар комиссияны өзгөртүү да жылдын саясий окуяларынын бири болушу мүмкүн.
Эми муну президент айткандай, ушул январ ичи ушул депутаттар ойлонуп көрөбүз президенттин сунушун. Конституцияга өзгөртүү киргизилсе референдум жолу менен бир гана максатта киргизилиш керек. Коопсуздук планында.
Кечки Азаттыктан алдагы жарым саатта бүгүн биз мына ушул темаларга кайрылабыз. Ага катары биз жана дин берүүбүздү каласыз. Кушубак кечиңиз менен Прагада студияда Улан Алымкулуулу азыр деген дакыр кабарлар алар менен бүгүн Бакыт Асанов тааныштырууда. Бакыт,
рахмат. Малайзиялык AirAsia компаниясынын учагы ыраган жерде табылган сөөктөрдүн саны 30га жетти. Учактагы 132 адамдын дайыны белгисиз болуп үйдөн калууда. Кыйраган учактын кара кутусу да изделип жатат. Ага Малайзия, Индонезия жана АКШнын кемелери катышып жатат. Издөө иштерин жүргүзүүгө деңиздеги күчтүү шамал тоскоол болуп, бүгүн кечке маал издөө иштери убактылуу токтотулганда кабарланды. Индонезиядан Сингапурга бараткан A320 үлгүсүндөгү Малайзиядагы AirAsia компаниясына таандык учак 28 декабрда жоголгон. Учакта жалпысынан 162 адам болгон. Орусиянын миграциялык мыйзамдарын бузганы үчүн Екатеринбург шаарында Кыргызстандын 15 жараны кармалып турат. Аларга соттун чечими менен Орусиянын аймагынан чыгуу жазасы каралды. Бул тууралуу Кыргызстандын Екатеринбург шаарындагы башкы консулдугунан азаттыкка билдиришти. Маалыматка ылайык, учурда башкы консулдук аталган жарандарга укуктук жардам көрсөтүү иштерин алып барууда. Ал эми Орусиянын Красноярск шаарында полиция 4 жаштагы кызынын өлүмүнө шектүү деп кыргызстандык аялды кармады. Бул тууралуу Орусиядагы маалымат каражаттары жазып чыкты. 20 декабрда тез жардам бөлүмүнөн 4 жаштагы кыз ичине урулган катуу соккудан кийин каза болду деген маалымат түшкөн. Тергөөнүн жүрүшүндө кыздын энеси 26 жаштагы кыргызстандык аял кармалган. Бул факт боюнча Орусиянын мыйзамына ылайык кылмыш козголуп, учурда кыздын өлүмү иликтенип баштады. Ички иштер министрлиги гезиттеги бала сатып алуу тууралуу жарыянын тастыкталбагандыгын билдирди. Кыргыз тилдүү тамчы гезитинде 1.5 жашка чейинки кыз бала сатып алам деген жарыя боюнча ички иштер министрлигинин кылмыш иликтүү башкы башкармалыгы териштирүү жүргүздү. Бул тууралуу ички иштер министрлигинин маалымат кызматынын өкүлү Эрнис Осмонбаев азаттыкка билдирди. Анын айтымында гезитте көрсөтүлгөн телефон номер аркылуу жарыя берген адам табылган. Жарыя берген 17 жаштагы кыз болгон. Ал сатып алам эмес, багуу алам деп бергендигин айткан.
Касатчылыктын кесепетинен ошондой болуп жарыя болуп кеткендиги аныкталды. Материалды ГСУ-га берилди. Юридикалык оценканы ушулар жактан өткөрүп анан состав преступления жок деп койсок болот. Касатчылык.
Буга чейин социалдык өнүктүрүү министри Кудайберген Базарбаев кезиттеги сатып алам же багуу алам деген жарнамалар мыйзамсыз экенин эскертип, бул нерсеге тийиштүү органдар чара көрүшү керек экендигин азаттыкка билдирген. Египетте Аль-Жазира телеканалынын 1 жыл мурда камакка алынган журналисти Египет бийликтерине өз өлкөсү Австралияга кайтарууну өтүнүп кайрылды. Питер Гристин үй бүлөсү анын Австралияга өткөрүү эң жакшы чечим болоорун да билдиришүүдө. Журналисттин агасы Эндрю Грис журналисттерге сүйлөп жатып,
Now that Peter is essentially an innocent man, he's
Питердин иши кайрадан карала баштаган соң аны башка өлкөгө өткөрүүгө жол ачылды. Ошондуктан өлкө жетекчилери бул ишке киришип, өз укугунан пайдалануу менен депортация кылса жакшы болмок деди. Грис жана египеттик журналисттер Мухаммед Фахми, Бахер Мухаммед өлкөдө тыюу салынган мусулман агайындар тобу менен кызматташкан деп былтыр июнь айында соттолгон. Грис менен Фахми 7 жылга соттолсо, ал эми Мухаммед 10 жылга эркин ажыратылган. Мындай өкүм эл аралык коомчулук сынына кабылган эле. Бирок жакында Египеттин жогорку соту журналисттер боюнча өкүмдү кайра карай тургандыгын билдирди. Украинадагы Интер каналы жаңы жылдык концертте өлкө чыгышындагы жикшилерди колдогон орусиялык ырчылар катышкан берүүнү көрсөткөн үчүн сынга кабылды. Коопсуздук жана коргоо кеңешинин катчысы Александр Турчинов өлкөнүн теле жана радио берүүлөр кеңешин бул каналды лицензиясынан ажыратууга чакырды. Турчинов телеканалды Украинага каршы иш алып барууда деп айыптап жатат. Анын жүйөсүндө өлкө чыгышындагы жикшилерди ашыктан колдоп чыккан ырчыларды көрсөтүү Украинаны шылдыңдоо менен барабар. Ал эми Украинанын маалымат министри Юрий Стец жикшилерди колдогон ырчыларды Украин телесинен көрсөтүүгө тыюу салган мыйзам долбоорду иштеп чыгуу мерчемделип жаткандыгын да билдирүүдө. Интер каналы көрсөткөн концертте буга чейин кийин Украинада персона нон грата деп жарыяланган орусиялык ыршы жана депутат Иосиф Кобзон баштаган Николай Басков, Олег Газманов жана Валерия Сактурчуларга чыккан. Бишкек шаардык мэриясынан билдиргенине караганда, шаардын мектептериндеги уюштуруу иштерин натыйжалуу кылуу максатында кышкы каникул, жазгы каникул эсебинен дагы 20 күнгө узартылды. Окуучулар 2014 жылдын 29 декабрынан 2015 жылдын 18 январына чейин мындан ары эс алмакчы.
Рахмат сизге. Акыркы кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырып өттү. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабызда окуй аласыздар. Эгибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми бүгүнкү кечиресиз эртеңки кабар айтууралда учка айта кетели. Синоптиктердин кабарына караганда эртең айрым жерлерде кар жаашы күтүлөт экен. Аба температурасы түнкүсүнү чүйдө 10 градуска чейин суук болсо, күндүз 1 градус сууктан 4 градуска чейин жылуу. Таласта түнкүсүн 8 градуска чейин суук, күндүз 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Баткене түнкүсүн 5 градуска чейин суук, күндүз 1-6 градуска чейин жылуу. Ош менен Жалал Абадта түнкүсүн 5 градуска чейин суук, күндүз 2-7 градуска чейин жылуу. Ысык Көлдө түнкүсүн 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 3 градус сууктан 2 градуска чейин жылуу. Наарында түнкүсүн 23°C, күндүз 15 градуска чейин суук. Борборо түнкүсүн 6 градуска чейин суук болсо, күндүз 0-2 градуска чейин жылуу болот деп кабарлашты аба ырайынын маалымдоо борборунан. Кечки азаттыктан программабызды эл аралык тема менен улантабыз. АКШ Гуантанамо түрмөсүнөн 5 туткунду Казакстанга жөнөттү. Казак бириктирларга качкын макамы азырынча бериле электигин билдирүүдө. Бирок жаңы жылдын таң алдындагы бул кабар Казакстанда айрымдардын бүйүрүн кызытты. Жаңыл Субжан толугураак баяндайт.
АКШ Кубадагы аскер абагынан 5 туткунду Казакстанга жибергендиги жыл этегинде маалым болду. Бул туткундардын 3 Йемендин, 2 Тунистен. Алар АКШ көзөмөлдөгөн Гуантанамо бей түрмөсүндө 10 жылдан ашык отуруп чыгышты. Убагында Аль-Каида террордук уюшмасы менен Алакалаш исламчыл согушкерлер деген шек менен Пакистанда колго түшүрүлгөн эле. 30 декабрдагы билдирүүсүндө Пентагон бешөөнү Казакстанга жөнөтүү тууралуу чечим бир добуштан кабыл алынгандыгын бышыктаган. Эртеси Казакстандын тышкы иштер министрлиги бул адамдар АКШ бийликтери тарабынан айыптоо үчүн жетиштүү негиз болбогондуктан бошотулгандыгын маалымдады. Министрликтин кабарында Казакстан аларды өздөрүнүн жеке кайрылуусу жана Бириккен Улуттардын качкындар боюнча жогорку комиссарынын тийиштүү өтүнүчү менен катар Казакстан өзүнө алган эл аралык милдеттемелердин жана гуманитардык себептердин негизинде кабыл алып жаткандыгы айтылды. Казакстандын тышкы иштер министрлигинин кабарлашынча, бул бешөөнө качкын макамын берүү тууралуу чечим али кабыл алына элек. Алардын иши Казакстандын ички иштер министрлигинин негизинде жана казак мыйзамдарына ылайык каралмакчы. Ал эми чыгымдарын эл аралык уюмдар көтөрө турган болууда. Мунун алдында Ооганстандын өкмөтү Гуантанамодон 4 ооган жараны чыгарылгандыгын бышыктаган. Жогорку тынчтык кеңешинин мүчөсү Каза Абдулла Амин Вакат 4 талип бийлиги тушунда жогорку кызматтарда болгон. Ошондуктан АКШнын өкмөтү аларга издөө салып Гуантанамого камаган деп билдирди. 20 декабрдагы сөзүндө ал 4-нүн эркиндик алышы ооган жергесинде тынчтык орнотууга салым кошот, Гуантанамода кала берип жаткан башка оогандар да бошотулат деген үмүтүн билдирген. Вакат бирок Гуантанамода кала берип жаткан 130 чукул туткундун канчасы оогандар экендигин айтуудан баш тарткан. Анын сөз кыясында бошотулган оогандар өз мекенине кайтат. Ал эми андан мурда ноябрь айында Гуантанамодон чыккан 5 туткун Грузияга жана Словакияга жөнөтүлгөн эле. Гуантанамода күнөөсү далилденбеген, бирок коопсуздук абалга байланыштуу өз мекендерине жиберилбей турган дагы башка туткундар бошотулууда. Аларды башка өлкөлөргө өткөрүп берүү АКШ президентинин Гуантанамоны жабуу далалатынын чегинде жүргүзүлүүдө. Бул түрмө 2001 жылдын 11 сентябрындагы АКШдагы террордук чабуулдардан кийин ачылган эле. Аны укук коргоочулар мыйзамдык кара тешик деп сынга алып келишкен. Пентагон Казакстанга жөнөтүлгөн Тунис жарандары Абдель Аль-Хакеми жана Абдулла бин Али Аль-Нуфти. Ал эми Йемендик туткундар Асим Табит Абдулла Аль-Халаки, Мухаммед Али Хусайн Канайна жана Сабри Мухаммед Ибрахим Аль-Кураши экендигин маалымдаган. Мындан бир нече күн мурда Гуантанамоны жабуу боюнча президент Обаманын атайын элчиси Клифф Слоан кызматынан кеткен эле. Айрым маалыматтарга караганда Слоан туткундарды бошотуунун өтө жай жүрүп жатканына абдан нааразы болуп келген. Мындай бошотууну Пентагон жактырышы керек. Пентагондун мурдагы жетекчиси Чак Хейгелге өз кезегинде Ак Үйдөн Гуантанамо туткундарын тез арада бошотуу боюнча кысым болуп келген. Хейгел ноябрда иштен кеткен эле. Казак бийликтери акыркы жылдары Казакстандын өзүндөгү исламчыл фундаменталисттерге карата катаал чараларды көрүп келет. Өкмөт сынчылары исламдык согушкерлер коркунучу деген шылтоо менен Назарбаевдин бийлиги өз оппоненттерин кысымга алат деп айыптап келишет. Террорчулар деп шектелип Мухиттин ар жагындагы түрмөдөн бошонуп келгендерди Казакстанда айрымдар шектенүү менен кабыл алууда. Азаттыктын казак кызматынын сайтындагы комментарийлердин дээрлик бардыгы терс маанайда экендиги байкалды. Алардын биринде бизде өзүбүздүн талептердин ачыкта тымызын да колдоочулары жетиштүү деп айтылды.
Жаңыл Субжан баяндады, сиз кечки азаттыкты угуп жатасыз. Программабызды эми жергиликтүү тема менен улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаев 2014 жылдын жыйынтыгына арналган маалымат жыйынында конституциянын айрым белгилерине өзгөртүү киргизүү зарылдыгын билдирген эле азаттык конституцияны өзгөртүү зарылдыгы бар жогу боюнча пикирин сурап Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясынын төрагасы конституциянын башкы авторлорунун бири Өмүрбек Текебаевка кайрылды. Аны менен таңкы азаттыкта кабарчыбыз Шайырбек Эркин улу маектешкен.
Биринчиден 2020 жылга чейин конституцияга өзгөртүү киргизүүгө парламентке тыюу салынган, ал эми элге референдум жолу менен өзгөртүүлөрдү киргизүүгө тыюу салынган эмес. Бирок референдум жарыялоо өзгөчө татаал, ал парламенттеги баардык саясий күчтөрдүн макулдугу менен гана болушу мүмкүн. Ошон үчүн мына 1 жылдан бери сөз жүрөт, бирок мындай ал ишке ашкан жок. Экинчиден эми ошол мен пресс конференцияны көрдүм. Ошол жерде Ысык Көлдөн бир айылдык депутат конституцияга өзгөртүш кириш керек, анткени мен депутатмын, айыл өкмөтүн шайлаганда биз сатылып кетип атабыз деген деп ойдо айтты да. Эми конституцияны окуган окубаган дагы өзгөртүү киргизиш керек дейт да. Айыл өкмөтү жергиликтүү депутаттар жөнүндө конституцияда эч нерсе деталдуу жазылган эмес. Аны конституция эмес, жөнөкөй закондордо аныкталат. Ага конституциянын эч кандай тиешеси жок. Мен ушуну менен жана өзгөртүш керек деген кээ бир адамдардын айткандары конституцияны билбегенден эле жоромол кылып аткандыгын белгилегим келет. Конституция сот реформасына тоскоол болуп атат деген жобо сөз өзү айтып атат да, президиум киргизилиш керек деп. Дүйнөдө президиум деген 4-баскыч жок. Бул СССР өлкөлөрүндө болгон, азыр СССР өлкөлөрүнүн жарымы да андан баштайт. Президиуму жок деле дүйнөдө жакшынакай сот системасы иштеп атат. Макул, президиумду киргизейлик 4-баскычтуу кылып. Эртең президиум дагы акчаны алып, параны алып жаман иштеп атса, эми президиумдун үстүнөн дагы бирөөнү киргизейлик деп 5-баскычтуу кылайлык. Бул жанагы курултайчылар парламентке, президентке да ишеним кетип калды. Ошолордун үстүнөн курултай деген дагы бир баскычты киргизейлик дегендей эле логика болуп атат. Мунусуна ишенбей, үстүнө дагы бир начальник коелук, анын үстүнө дагы начальник коелук деген мындай логика менен кеткенибиз туура эмес. Бирок президент менен бул жөнүндө бир нече жөнүндө сөз болгон. Президент пресс конференцияда өзүнүн кооптонуулары жана ага белгилүү болгон маалыматтарды эмне үчүндөр айткан жок. Бирок кээ бир статьяларды мындай карап көрүү зарылдыгы болушу мүмкүн.
Кечирет, ошол президент айтып жаткан алешемдиктерди, кемчиликтерди башка мыйзамдар аркылуу деле жолго салса болот да.
Эч кандай алешемдик жок. Мен айтып атам го, бул тарыхый саясий дагы документ. Бул жерде ошол ситуациядагы компромисске барыш үчүн кээ бир убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн талаптары ошол жерге киргизилген. Бутан бул алешемдик же шашкандан болуп калган иш эмес. Ошол жерде ар бир убактылуу өкмөт ал кезде күч эле, алардын макулдугусуз бул мыйзам элдин кароосуна чыгышы мүмкүн эмес эле. Ар кимдин ошол жерде изи бар.
Өмүрбек мырза, кечиресиз, ошондой демилгелердин чыгып жатышына эмне себеп ойлойсуз? Өзгөртүү демилгелердин чыгышына
эми ал дүйнөдөгү кырдаал себеп болушу мүмкүн. Келечекке болгон кээ бир саясий күчтөрдүн, ошонун ичинде президенттин келечекке болгон иш пландары, көз караштары себеп болушу мүмкүн. Эми муну президент айткандай, ушул январ ичи ушул депутаттар ойлонуп көрөбүз президенттин сунушун.
Канчалык реалдуу бунун ишке ашуусу?
Эми президент өзү билген информациялардын көбүн айткан жок дегендей, ошол информациялар канчалык Кыргызстандын коопсуздугуна мындай коопсуздугуна мындай байланышкандыгын карап көрөбүз. Мен айтам дагы бир жолу, конституцияга өзгөртүү киргизилсе референдум жолу менен бир гана максатта киргизилиш керек, коопсуздук планында. Анткени мына дүйнөдө кандай окуялар болуп атат, жакынкы чыгышта, башка жактарда, Кыргызстанда жүздөгөн адамдар Сирияда согушуп, Өзбекстандан, Тажикстандан, Казакстандан баргандар менен бүтүндөй бир армия болду. Алар көчмөндөрдөй болуп, эртең ал жерде, бүгүн башка жактарга көчүп кетиши мүмкүн. Дүйнөдөгү бай таасирдүү өлкөлөр ушул согуштун жаңы түрүн, гибриддик согуш деген ойлоп чыгып, ал жака, бул жака ушундай дестабилизацияны жасап турушат. Ошол убакта мисалы аткаруу бийлигинин икемдүүлүгүн мындай карап көрсө болот. Президент мисалы ал кырдаалдарды айткан жок да. Мисалы айтайын, бүгүн акимдерди айылдык кеңештин депутаттарынын макулдугу менен дайындалат, ошолордун макулдугу менен алынат, туурабы? Эртең дестабилизация болуп, бир регион сен укпаймын деп борборду укпаймын деп турса, өкмөт же ал акимди ала албаса, же анын ордуна бирөөнү кое албаса, карапайым эл жергиликтүү жана радикалдардан коркуп, жана жергиликтүү депутаттар билесиңер, эми эл козголгондо тиги депутаттар кошо биз эл мененбиз деп мындай жергиликтүү жана радикалдардын таасирине кирип кетсе,
деди ата мекен фракциясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев. Аны менен кабарчыбыз Шайырбек Эркин уулу маектешкен. Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Кырсыкка кабылган малайзиялык учак кыйраган жерде табылган сөөктөрдүн саны бүгүн 30 жетти. Издөө иштери бүгүн убактысынча токтотулгандыгы кабарланды. Кырсык 28-декабрда болгон. Орусиянын миграциялык мыйзамдарын бузгандыгы үчүн Екатеринбургтагы миграциялык борбордо Кыргызстандын 15 жараны кармалып турат. Ал эми Орусиянын Красноярск шаарында полиция 4 жаштагы кызын өлүмүнө шектүү деп кыргызстандык аялды кармады. Бул тууралуу Орусиядагы маалымат каражаттары жазып чыгышты. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларынын учкай мазмуну. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасы биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыздар. Эги биз Азаттык чекит кейжи программабызды эми биз жана дин берүүсү улантат. Кыргызстандадын жогорку окуу жайларында эгемендүүлүк жылдары пайда болгон теология факультеттери азыр кандай кызматты аткарууда? Бул факультеттердин кандай көйгөйлөрү бар? Мына ушул суроолорду Азаттыктын эксперти Маметбек Мырзабаев Ош мамлекеттик университетинин теология факультетинин деканы Сайфулла Базаркулов менен талкуулады.
Өзү теология деген эмне бул? Теология факультети деген бул кандай факультет десек болот?
Теология деген сөз өзү бул грек тилинен алынган кудай таануу деген сөздөн келип чыккан да. Бул тео кудай, логия баарыбыз билгенде окуу, кудайды окуу же болбосо кудай таануу деп. Теология факультети дегенде диний билимдерди илимий негизде алып караган бир окуу жай катарында же факультет катарында түшүнсөк болот да. Бүгүнкү күндө теология факультеттерине бир назар салып караганыбызда бир гана догманы тастыктоо менен гана алектенбестен, ошол эле моментте бир объективдүү түрдө диний догмаларды чечмелөөгө жана түшүндүрүүгө да аракет кылган бир факультет деп түшүнсөк болот да.
Кыргызстанда теологиялык билим берген кандай факультеттер бар, кандай мекемелер бар?
Санап кете турган болсок, Ош мамлекеттик университетинин Ош шаарында теология факультети биринчи алгачкы болуп ачылды жана ошол эле Ош мамлекеттик университетине караштуу Арашан гуманитардык институтуна таандык Арашан дин таануу факультети ачылды. Андан кийин кыргыз түрк Манас университетинде теология факультети бар. Ишаналы Арабаев атындагы кыргыз мамлекеттик университетинде теология бөлүмү бар. Билим берүү министрлигинен атайын бир шифр кабыл алынды. Теология жана дин таануу факультеттери, дин таануу адистиги үчүн дагы эки түрдүү госстандарт же болбосо мамлекеттик стандарт кабыл алынды.
Башкача эми мындай жөнөкөй тил менен айтканда теология менен дин таануунун айырмасы жөнүндө айтып өтсөңүз бир аз.
Жөнөкөйлөштүрүп айтканда, бүгүнкү күндө теология факультеттери мамлекеттик госстандарттарда кабыл алынганда ал жерде сабактардын диний сабактарга басым жасалат.
Диний үйрөтүлөт, белгилүү бир диний үйрөтүлөт.
Белгилүү бир динге басым жасалып, ошол нерсенин мисалы дин психологиясы эмес, диний психологиялык сабактар окутулат. Диний социология.
Кыргызстандагы теология факультеттеринде көбүнесе ислам үйрөтүлөт деп айтсак болот экен.
Ал туура эле болот. Ооба, себеби Кыргызстандагы теология факультеттеринде көбүнесе исламга басым жасалат. Бул нерсе дүйнөлүк тажрыйбаны алганыбызда дагы туура эле, себеби биздин өлкөдөгү жарандардын 85% ашыгырагы
мусулман динин тутунуп аткандан кийин жана биз окуу жайларды бүтүрүүчүлөр бул келечекте ушул коомдогу муктаждыкты канааттандыруу үчүн ошол муктаждык ачылгандыктан бул жерде ислам динине басым жасалышы бул табигый эле бир көрүнүш катары кабылданышы керек.
Теология факультеттеринин негизги максаты бул элге исламды жеткирүү, үйрөтүү.
Өлкөдөгү дин жаатындагы муктаждыкты канааттандыруу максатында ачылган. Биринчиден бул жерде өлкөбүздөгү бир гана ислам эмес, негизи эле теология факультеттеринде бир гана ислам менен гана чектелип калбастан диндер жөнүндө башка эле дүйнөлүк диндер болсун, же болбосо дин менен мамлекеттин ортосундагы саясат жаатында болсун, дин менен коомдун ортосундагы байланыштар болсун деги эле жогорку дин адисин жетиштирүүдөгү керектүү болгон баардык предметтер теология факультеттеринде окутулат. Медреседегилер менен бир аз теология факультетин бир аз баягы экөөн бирдей түшүнүп калуу бир аз тар түшүнүк болуп калат. Себеби теология факультеттери бүгүнкү күндө мамлекеттин көзөмөлүндө жана мамлекеттин гос стандартынын негизинде мамлекеттик үлгүдөгү диплом алган нерселерди жетиштирет. Бул жерде диний жаат ислам багытындагы предметтерди терең окутулуу менен бирдикте башка диндер жөнүндө дагы предметтер окутулат. Жалпы гуманитардык предметтер жөнүндө дагы билимди алып гос стандарттагы мамлекеттик үлгүдөгү диплом алат. Философия, информатика, англис тили, тарых, дүйнөлүк тарых булардын баары менен бирдикте толук кандуу жогорку дин адиси үчүн эмне керектүү болсо талаптагы баардык адистер окутулат, аракет кылышат.
Макул, ошол максатына жетип атабы теология факультеттери?
Көздөгү башка окуу жайлардагындай эле биздеги да теология факультеттеринде жана дин тануу факультеттеринде кээ бирки өксүктөрүбүз бар чындыгында алып караганыбызда.
Кайсылар мисалы?
Мисалы кайсылар өз адистиги менен иштей турган бир чөйрөнүн болбогондугу да. Болсо дагы бүгүнкү күндө ал чөйрөлөрдүн мамлекет тарабынан кабыл албагандыгы, мисалы
танылбагандыгы,
акча маселеси жатат мунун аркасында, маяна маселеси, айлык маселесин чечип алышыбыз керек. Бул жерде себеп дегенде баягы дин маселеси ушундай ушунчалык назик маселе экен, ар ким дин үйрөтөбүз деп келип алып өлкөбүзгө ар кандай карөөзгө максат менен колдонуп кетүү коркунучу бар. Келечекте биздин бүтүрүүчүлөр кайсы жерге барып иштейбиз дегенде ошол жерде каражат маселеси, айлык маяна маселеси каралбагандыгы үчүн же болбосо бир төмөн болгондугу үчүн бул маселе бизге биринчи иретте бир чоңураак бир тоскоолдук болуп эсептелет.
Бул маселе боюнча бир суроо, мисалы негизи эле Кыргызстандагы теология факультеттери бирдиктүү бир билим берүү программасына ээби?
Бул маселе чындыгында бир гана теология факультетинде эмес, негизи эле өлкөдөгү диний билим берүү саясатында бирдиктүү бир стандарттын жоктугу шуга чейин айтылып келет.
Стратегия жок, белгилүү
багыт жок болуп келген. Бирок негизги маселе дагы эле кайра барып ушул каражат маселесине такалып калып атат. Себеби жергиликтүү адистерди өзүбүз жетиштирүүдө жана өзүбүздүн саясатты жана дин чөйрөсүндөгү саясатты бирдиктүү жана максатка ылайык ишке ашырууда сөзсүз түрдө биздин өлкөнүн өзүнүн кызыктар баягы өлкө бюджетинен бир кандайдыр бир каражаттын берилиши керектигин деп ойлойм да. Себеби антпесе бизге сырттан келген ар кандай фонддор, ар кандай бир уюмдар келип бизге ар кандай окуу жайларды ачуу жана курстарды ачуунун негизинде биздеги дин адистеринин көз карашта түрдүү болуп калышы мүмкүн да. Сөзсүз түрдө өлкөнүн бирдиктүү теология факультеттери үчүн стандарты болуш керек, максаты болуш керек, планы болуш керек. Антпесе биз максаты бир болгону менен ар кандай тартипте ыкмада билим берүүнүн натыйжасы биздин максатка ылайык келбей калат.
Мамлекеттин кызыкчылыгына кандай кызмат кылышы мүмкүн бул теология факультеттеринин бар болушу?
Чыныгы эркиндикти камсыздоодо жана аны ишке ашырууда диний толуктуу камсыздоодо бул теология факультеттеринин сөзсүз түрдө муктаждыгы бар. Бүгүнкү күндө биздеги дин кызматкерлерин жетиштирүү максатында ушул факультеттер ачылган да.
Дин кызматкерлерин жетиштирүү үчүн ачылып атат бул факультеттер. Дин кызматкерлери муктаждыгынын канча пайызын өзүңүздөр камсыздап атасыздар мисалы Кыргызстанда?
Ачык айтыш керек, бүгүнкү күндө Кыргызстанда теология факультетин бүтүрүүчүлөрү бир 600 чегергенде чукулдап калды да менин билишимче. Диний чөйрөдө иштеген бүгүнкү күндө биздин бүтүрүүчүлөр тилекке каршы бир аз аз, төмөн көрсөткүч аз. Муфтиятта, казыяттарда, жогорку окуу жайларында, дин комиссиясында иштеген биздин адискөй бүтүрүүчүлөрүбүз бар. Бирок негизинен биз мисалы баягы өзүбүздүн дагы купулубузга бир аз толбой турат. Себеби мунун башка да себеби эмне дегенде башка себепте айлык маяна маселеси келип чыгат. Экинчи маселеси мектептерге расмий түрдө дин сабагы азырынча кире элек. Ушул теология факультеттерин жана дин тануу факультетин бүтүрүүчүлөрү кабыл алынсын деген маселе бир аз ишке аша элек да. Ушул маселе толук кандуу чечиле элек. Дин тануу жана теология факультетин бүтүрүүчүлөр мектептеги дин тануу сабактарын биргенге компетенциясы жетет да. Себеби биз гос стандартта да ушул нерсе каралган. Теология факультетинин же дин тануу факультетинин бүтүрүүчүсү жогорку жана орто окуу жайларында окуу бул иштөөгө керектүү болгон баардык педагогикалык, психологиялык баардык стандарттагы сабакта көрсөтүлгөн.
Угуучулардын арасында болушу мүмкүн, мисалы, бул теология факультеттери каяктан чыкты дегендерчи. Негизи эле эл аралык тажрыйбада теология факультеттери кандай орунга ээ?
Тарыхый университеттерде Оксфорд, мисалы, Кембриждерде, мисалы, Европадагыларды алып караганыбызда, ошол университеттердин алгачкы ачылган күндөн бери эле уланып келаткан факультеттин негизги өзөктүү факультет болуп эсептелген теология факультети эсептелет экен да. Бүгүнкү ошол эле Оксфордтун бир тарыхын изилдеп көрсөк, ошол окуу жайы университет башталышта бир чиркөө окуу жайы болду. Чиркөө кызматкерлерин, ошол дин кызматкерлерин жетиштирүүнүн негизинде келип чыккан университет болуп эсептелип атат да. Бүгүнкү күндө дагы ислам дүйнөсүндө калып караганыбызда бул теология факультеттерине басым жасалып атат.
Программага ээ, белгилүү бир диплом бере алган сапаттуу кадрлар сабак берген мугалимдер иштеген бир жер мамлекет үчүн деле керек го дейм.
Ооба да, себеби бул медреселер жөнүндө сөз болуп атпайбы? Медреселерди легализациялоо же болбосо стандартка өткөрүү болуп атканда, бул жерде эгерде табигый муктаждыктарга табигый жолду, легалдуу жол ачып бербесек, ал муктаждыкты канааттандыруу жолдорун башка бир каалаган иррационалдуу жолдор менен ишке ашып кетиши мүмкүн да. Экинчи жагынан биз канчалык жакшы ниет менен болгон болсок дагы, бул ишти өзүнүн баскычтарына ылайык ишке ашырбасак, бизге ар кандай бул диний окуу жайларга дагы мындай кандай сын пикир айтылып кете берет да. Мисалы, бүгүнкү күндө бизде медреселерде анан террористтер кандай нерсе окутулат деген баягы сын пикирлер, ар кандай кароолоо сөздөр айтылып келет да. Эгерде чындап эле алар жүйөсүз сындарды туура эмес экендигин далилдеш үчүн алар мисалы стандартка өтүп алса, ачык айкын болсо, программасы анан бүтүргөндө кандай адистики бере тургандыгы баардыгы ачык айкын болсо, аларга айтылган жүйөлөр дагы тыйылмак. Экинчи жагынан теология факультетине тапшырып келечегин көрө бала да көрө алып билелиш керек. Ошол окуу жайга тапшырганда эмнени үйрөнөт, кийин келечекте кандай кызматты аркалайт же деген дагы суроо чечилет. Экинчи жагынан аларга айтылган ар кандай кароолоо дагы бир тыюу болмок да.
Теология факультеттерине окуганы барган жаштарыбыз, булар кимдер? Кайсыл тайпадагы адамдардын балдары? Материалдык базасы кандай? Үй бүлөлүк абалы кандай? Жыныстык абалы кандай?
Мен өзүм жетектеген окуу жайы жөнүндө айтып кете турган болсом, башта бул биздин окуу жайда бир гана жалаң гана эркектерди кабыл алабыз. Себеби бүгүнкү күндө баягы кыздарды кабыл алганга бир аз материалдык техникалык базабызга жетише элекпиз чынында алып караганда. Ош мамлекеттик университети Ош теология факультетинде, Манас Түрк университетинин теология факультетинде кыздарды кабыл алып атат да негизинен. Бүгүнкү күндө теологияга же медреселерге балдар баягы шоктонуп деле бир тил укпас болуп кеткен адам болсунчу деп берип кетип койгон жерлери бар да адамдардынчы. Бир аз ушул үй бүлөсү динден кабар болгондор келип атат биринчи очередте. Экинчи очередте баягы теология факультеттери бүгүнкү күндө көбүнчө баягы контракттык негизде болбогондугу үчүн
бекер окуткандыгы,
бюджеттик деп айтсак бекер окуткандыгы үчүн көбүнчө бир аз үй турмуш шарты бир аз жетишпеген үй бүлөлөрдөн келгендиги анык, муну ошондой эске алышыбыз керек. Үчүнчүдөн баягы мектепти да окуган, баягы ОРТ баягы жалпы республикалык тесттин да өткөн жана динге кызыккан абутуриенттердин келип аткандыгы дагы бир чындык. Ошону менен бирдикте кээ бирки бир баягы ата энеси жок ушундай балдар дагы келип атат да бүгүнкү бизде. Кыскасын айтканда коомдун ар тармагынан бар да. Көпчүлүгү баягы бюджеттик негизде болгондугу үчүн баягы мамлекеттин же болбосо ошол баягы факультет ачылып атканда ошол кандайдыр баягы мамлекеттик фонддор колго алгандыгы үчүн факультетке келген бүтүрүүчүлөрдүн көпчүлүгү ошол баягы орто катмардагы үй бүлөлөрдүн балдары болуп эсептелет да. Бизде бүгүнкү күндө мусулманчылыкта бир аз кээ биркилер түшүнбөстүктө болуп атат. Дүйнөлүк илимдердин кереги жок, баягы светтик илимдер кереги жок деген түшүнүкчү. Математика, физика, химия, башка сабактар. Тескерисинче бизге мектепти жакшы бүтүргөндөр бул динди ошол мектепти жакшы окугандар гана түшүнө алат негизинен өзү. Биз жогорку окуу жайларында муну да мамлекеттик стандарттагы баягы вузовский компонент деп коет, жогорку ошол компоненттерде сабактарды окутабыз. Ошон үчүн эч кандай
мисалы
биз философияны, мисалы тарыхты, англис тилин, кыргыз тилин, информатиканы, табияттануу ошол баягы өзү жогорку окуу жайлар үчүн билим берүү министрлигинин атайын стандарты бар. Ошол стандарттын негизинде ишке алып барабыз. Биз бир гана дин жааты менен гана чектелип калбайбыз, дүйнөлүк илимдерди окутабыз. Ошону менен бирдикте биздин бере турган дипломубуз мамлекеттик үлгүдөгү диплом болуп эсептелет.
Бул жерде аябында жакшы сабак берсеңиздер, ушундай бир ар тараптуу билим берсеңиздер, бүткөндөн кийин бирок жана башында айтып өткөндөй иш жумуш табуу да турабы. Ошол алган билимин акчага айландыруу да кыйынчылыктарга дуушар болуп атканда айта кетүү керек да. Эми бул багытта бүтүрүүчүлөрдү иш менен камсыз кылууда кандай иштер жүргүзүлүп жатат азыр?
Тата алмас эле негизинен. Бир гана бир теологияны бүтүрүүчүлөр гана таандык суроо эмес да, мен ошондой деп кабыл алам. Бүгүнкү күндө өлкөбүздө ар кайсы адистик болбосо
болсун.
Негизи жогорку билимдүү
жогорку билимдүү адистердин көпчүлүгүн эле өзү негизи бул дүйнөлүк тажрыйбада да ушундай болуп атат. Баягы бир университетте канчалык окуу жай бүтүрүүчү бар бүтсө баардыгын иш менен камсыз кылуу өзү маселеси негизинен бир табиятынан бир аз татаал маселе болуп турат. Бүгүнкү ошо биздин теология факультетинин бүтүрүүчүлөрү өзү татыктуу билим алса эч качан биздин бүгүнкү күндө мыйзам түрүндө келечек ачылып жатат да.
Азаттыктын визияна дин берүүсүнөн экспертибиз Маметбек Мырзабаев, теолог Сайфулла Базаркулов менен маектешти. Ушуну менен кечки азаттыктан кезектеги жарым сааттык программабызды аяктадык. Прагада студияда мен Улан Алымкулов болдум. Кечиңиз кушуба улансын.